6-нчы тарау. Инспектор Жан-Клод Годар өзінің екі есікті ескі Рено көлігімен көптеген қызмет және теледидар көліктерінің арасымен сығылысып, Ремзидің үйінің жанынан көлік тұрақтайтын орын тапты. Көлік жәшігінен өзінің тапаншасы мен куәлігін алып, қарашаның сүйектен өтер суығына шықты. Ол Монакода 20 жылға жуық детектив болған еді. Соңғы 5 жылда аға детектив қызметін атқарды. Осы жылдар аралығында ол осы сияқты қылмыстармен кезікпеген еді. Италия мен Францияның арасында орналасқан Монте-Карлода 2 шаршы шақырымға созылған қымбат саяжай ауданын қамтитын әлемдегі ең кіші мемлекеттердің бірінде әрине кішігірім қылмыстар, ұрлықтар мен басқа да мәселелер жетіп жатты. Миллионерлер Еуропаның кез келген басқа жерінен гөрі осында көп болғандықтан, осы қала көре алмаушылық пен қызғаныштың жетегінде жүрген адамдардың назарын аударатынына таңырқайтын түк те жоқ. Алайда мина қойылған көліктер, кісі өлімдері, сонымен қатар бір күн ішінде бірнеше жерлердегі көптеген кісі өлімі, бұл күні бүгінге дейін бұрын соңды болмаған жағдай еді. Ол көшеде өртеніп жатқан Range Rover-дің жанынан өтті. Ол жедел сатымен жоғары көтеріліп, өлі денелерден аттап өтіп пәтерге кірді. Оның көмекшісі 20 жасар қара торы қыз Колет Дюваль, біраз із кесушілер тобы қылмыс болған жерді зерттеп жатқан қонақ бөлмеде Годарды күтіп алды. «Осында өзімізді қолға алуымыз керек», деді Дюваль. «Бізге қазірше не нәрсе белгілі?» деп сұрады осы қан төгіс болған ең қымбат пәтерлердің бірінде тұрған Годдар ашуға бой бермеуге тырысып. «Бастықтан алдын ала ақпаратты алдыңыз ба?» деп сұрады Дюваль. «Иә, олай болса бастайық». Ол оны бормен айналдыра сызылған бөлменің қақ ортасында жатқан толық денелі еркекке апарды. «Марқұм Рафик Рэмзи Сүлейманмен таныс болыңыз». «Бұл сол Рэмзидің өзіме?» деп сұрады Годар. «Египет миллионері». «Өкінішке орай соның өзі», деді Дюваль. «Ал сіз онымен таныссыз ба?» «Мен онымен және оның әйелімен Гран-приде бірнеше жыл бұрын танысқанмын», деді Годар. «Ұлы адам. Олар ағасы екеуі Асуанда немесе Люксорда кедей өмір сүрген. Кейіннен перғауындардан да бай болды. Басында олар темір рудаларын, алтын, фосфат және тағы басқа сол сияқты нәрселерді өндірумен айналысқан. Ал ағасы қайтыс болғаннан кейін ол табиғи газбен айналысқан. Негізінде Ніл дельтасында сөйтіп үлкен байлық жинаған. Жалпы ол өте мейірімді, қарапайым, жылы жүзді адам еді. Ал оның әйелі болса, даусын ақырындатып, Годар былай деп сұрады. «Ол осында ма?» Дюваль басын шайқады. «Жоқ». «Жоғы қалай?» «Оны Парижде 2 апта бұрын ұрлап кеткен». «А-а-а», деді Годар, өзін айыпты сезініп. «Бұл осымен біткен жоқ», деді Дюваль. «Тағы не бар?» «Рэмзидің қызы бірінші некеден, оның жалғыз қызы, оның анасы жоғалып кеткен күні өлтірілген». Годдар маңдайын тыржитты. «Бұл не сонда? Әкесін өлтірді, қызын да өлтірді, анасын ұрлап кетті. Осы отбасына қандай қарғыс тиді екен? Ол қанша жаста еді?» 42-де. «Жоқ, әйел емес», деді Годдар. «Қызы». «Кешіріңіз», деп Дюваль дәптеріне қарады. «Бригитта 12 жаста еді». Годдар басын шайқады. «Оның өз қызы жақында 10-ға толады. Күдіктілер бар ма?» деп сұрады ол. «Осы зұлым қылмысты жасаған адамдарды тауып, жауапқа тартуға өзіне іштей ант беріп». «Әзірше жоқ», деп жауап берді Дюваль. «Ал куәгерлерше?» «Мүмкін біреу болу керек». «Кім?» «Марван Аккат деген адам», деді Дюваль. «Оны табыңдар», деп бұйрық берді Годар. «Сөйтіп маған алып келіңдер».